Sunt Ion Ciobotă și astăzi în rubrica La Ordinea Zilei discutăm despre situația Occidentului, situația materială, financiară, culturală, creștinismul în Occident, discutăm despre biserica din Occident, despre vremurile pe care le trăim. Înainte de a începe, vreau să vă amintesc, această emisiune o puteți urmări și pe podcast dacă tastați pe internet La Ordinea Zilei podcast. Avem legătura telefonică în Belgia cu pastorul Lali Radomir la o biserică română din Belgia. Spuneți-ne care este acum situația Occidentului, situația materială, financiară, culturală, socială și apoi vorbim despre creștinism.
Din punctul de vedere al unui român ajuns în Occident, pot spune că situația materială, situația financiară a Occidentului este înfloritoare, este cumva de dorit, este un miraj pentru destul de mulți români și nu numai. Pe de altă parte, observăm în această societate înfloritoare din perspectivă financiară, materială, o plajă largă de ofertă culturală în care oamenii caută să dezvolte tot ceea ce au acumulat, tot ceea ce au, înțeles vis-a-vis de rostul vieții și de legăturile între oameni.
Aș vrea să rămânem puțin aici la aspectul cultural. Se pare că spunea Pavel despre știința pe care pe nedrept este numită știință, dar aș vorbi acum despre cultură. Din punct de vedere cultural, lucrurile merg într-o direcție foarte stranie în țările dezvoltate. De ce credeți că se merge într-o direcție atât de ciudată?
S-ar putea să fie o explicație datorită bunăstării materiale în care oamenii trăiesc în Occident. Observăm, cum bine ați spus și dumneavoastră, o răsturnare a valorilor. Ceea ce este de valoare, ceea ce este prețios, nu mai este valoros. Ceea ce este și a fost, de fapt, o rușine în urmă cu probabil câțiva zeci de ani în societate, acum este ridicat la rang de valoare și este o mândrie pentru destul de mulți oameni care locuiesc în Occident.
Cum este creștinismul? Vă rog, continuați.
Legat de creștinism, e adevărat, în Occident creștinismul nu mai are un impact asupra societății și lucrul acesta este trist. Observăm în Occident o biserică care parcă nu își mai găsește direcția. Un creștinism fără Biblie, un creștinism fără rugăciune, un creștinism fără Dumnezeu. Dumnezeu dispare din viața creștinilor, înăbușit de preocuparea materială exagerată. Sigur, avem în Scriptură, în Vechiul Testament, rețeta lui Faraon pentru evrei de a-i despărți de închinare de Dumnezeu, se vedea mai mult de lucru și creștinii atrași de mirajul prosperității, în mod deosebit preocupați de a câștiga, au pierdut elementul acesta de a fi martori a lui Hristos. Pe de altă parte, Dumnezeu dispare din viața creștinilor datorită neglijenței în relația cu El. Și aș avea un exemplu din Noul Testament, chiar părinții Domnului Iisus, întorcându-se de la templu de Ierusalim, la un moment dat au constatat că sunt fără Domnul Iisus și credeau că este cu prietenii, cu cei care au venit alături de ei la închinare. Credeau, n-a fost lângă ei, credeau că este cu alții. Și apoi, datorită păcatului, Vechiul Testament spune foarte clar, și nu doar Vechiul Testament, că păcatele pun zi de despărțire între noi și Dumnezeu. Și ceea ce este trist, că destul de mulți frați, între ghilimele se spun lucrul acesta, își permit să cocheteze cu păcatul și lucrul acesta nu aduce decât goliciune în viața lor și despărțire de Dumnezeu. Sigur, consecințele nu întârzie să apară și le observăm foarte evident, dispariția credinței, decăderea morală extremă și așezarea omului în locul lui Dumnezeu, așezarea omului în locul lui Dumnezeu. Chiar slujbele bisericii, în loc să își atingă, dacă vreți, scopul lor, închinarea la adresa Creatorului, au fost înlocuite cu o satisfacere a simțurilor noastre prin ceea ce se face într-o slujbă. nu vreau să generalizez că în toate adunările, în toate bisericile, dar în destul de multe slujbi, în destul de multe adunări observăm lucrurile acestea.
Spuneați despre un creștinism fără Dumnezeu. Asta este ca și cum ați spune un meci de fotbal fără minge. Adică un creștinism fără Dumnezeu înseamnă un nonsens. Se poate așa ceva?
Sigur. Nu se poate așa ceva, însă constatăm că
nu se poate așa ceva, dar se poate așa ceva.
Dar se poate. Oamenii poartă și rămân cu eticheta de creștin, care mai își mai păstrează eticheta aceasta de creștin, dar viața lor este așa cum este, fără Dumnezeu, este secătuită, este lipsită de energie spirituală, este lipsită de mărturie și ce putem constata altceva decât lipsa lui Dumnezeu în viața creștinului.
Se întreabă Biblia, când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Cum arată un creștinism fără credință, fără rugăciune, fără Dumnezeu, fără Biblie?
Cum arată? Este un creștinism fără pasiune, un creștinism plictisitor, am putea spune mort, nu? Dacă am fi să ne uităm la, hai să ne uităm la generația tânără din Occident, dar mă refer la generația tânără în mod special care vine din mediul creștin și nu numai din Occident. Am putea să ne uităm și să vedem unde, pe unde suntem și am putea spune, privind la un exemplu din Vechiul Testament și anume privind la omului Dumnezeu Iacov. Cred că ne găsim cam unde era Iacov când a plecat, de acasă, nu? Pentru el Dumnezeu era Dumnezeul bunicului, era acela de care se temea tatălui și pentru el, de fapt, ăsta era Dumnezeu. Și anume, Dumnezeul bunicului, nu? Avram era prietenul lui Dumnezeu, da? Avram avea o experiență directă cu Dumnezeu. Pentru Dumnezeu, Avram a riscat totul. Pentru Dumnezeu, pentru Avram, Dumnezeu era o prezență intimă, era o prezență reală, era o prezență primordială. A fost gata să-l jertfească pe Isaac. Deci pentru Iacov, Dumnezeu era Dumnezeul bunicului. De asemenea, era Dumnezeul de care se temea tatălui, nu? De care se temea Isaac. Se menține în adunare, în biserică, să spun, datorită părinților lor. Dar Dumnezeu dispare în ceartă, Dumnezeu devine secundar în viața lui Isaac. Trăia totuși o anumită teamă de Dumnezeul tatălui său, de Dumnezeul lui Avram. Dar credința lui era pe cale de dispariție. Pentru generația de astăzi, mare parte din generația de astăzi, dispariția lui Dumnezeu este evidentă. Nu le pasă de Dumnezeu. Fură dreptul de întâi născut, asta făcea Iacov. Fură binecuvântarea fratelui său. Adică decăderea morală extremă, așezarea omului în locul lui Dumnezeu, dispariția credinței și a roadelor, pierderea lui Dumnezeu din viața lor, care duce la pierderea fundamentului moralei.
Deci este o radiografie foarte dură ceea ce faceți acum și, din păcate, într-adevăr, este o rană infectată, dacă putem spune așa, nu pentru toată lumea, evident, nu pentru toți credincioșii.
Nu pentru toată lumea, sigur că da, nu vreau să generalizez, spuneam mai devreme lucrul acesta, însă este o constatare pe care am făcut-o și care cu amar o văd în destul de mulți oameni ai generației noastre. Destul de mulți creștini ai generației noastre.
Aș vrea să
pentru noi, pentru generația tânără, aș putea spune mai mult, Dumnezeu este în felul acesta, Dumnezeul bunicului, al bunicilor, Dumnezeul părinților, de care se temeau părinții noștri, dar pentru noi este așa cum este Dumnezeu. Și creștinismul nostru, credința noastră, relația noastră este plictisitoare, este obositoare. Închinarea este obositoare și lucruri de felul acesta.
Aș vrea să vă întreb ce este de făcut, dar înainte de aceasta vreau să vă mai întreb de ce biserica este aproape absentă din lumea în care trăim și nu mai are niciun cuvânt de spus.
De ce este biserica absentă? Mă gândesc că este absentă pentru că l-a pierdut pe Dumnezeu din vedere. Nu mai este Dumnezeu prioritatea numărul unu a bisericii. Pe de altă parte, mă gândesc că compromisul de ieri, compromisul de astăzi, a făcut biserica să nu mai avem cuvânt de spus în societate, sau chiar dacă îl spune, să nu mai ia nimeni în seamă. Mă gândesc la compromisurile care sunt făcute în bisericile din Occident și iau cazuri concrete. De exemplu, în Olanda, înainte de a fi legalizată căsătoria între persoane de același sex, biserica oferă posibilitatea pentru a fi și a dat dovadă de toleranță la asemenea căsătorii. În Belgia, în 2015, biserica acceptă ordinarea de biserica protestantă acceptă ordinarea de păstor homosexual. Deci mergem într-o zonă în care conflictul cu Scriptura este foarte evident, este foarte clar. Biserica promovează niște lucruri care sunt, din punctul de vedere al Dumnezeu, sunt păcat. Și atunci, cum se mai ai relevanță în societate când mergi pe contrasens?
Și totuși, Biblia spune că porțile locuinței morților nu vor putea să biruiască biserica. Ce este de făcut?
Ce este de făcut? Cred că aici mă întorc din nou la exemplul lui Iacov. Este nevoie de o întâlnire personală cu Dumnezeu. Amintiți-vă că după lupta pe care Iacov are, iese un om nou. Observăm o renoire morală. Vedem o prietenie cu Dumnezeu. Vedem o prezență intimă, o prezență reală și o prezență supremă în viața, omului și lui Dumnezeu, Iacov. Dacă ne uităm, de altă parte, în Vechiul Testament, în Cartea Exod, la capitolul 4, versetul 15, îi spune Dumnezeu lui Moise, vă voi învăța ce aveți de făcut. Este important să stăm în prezența lui Dumnezeu, să învățăm ce avem de făcut. Să învățăm că, de fapt, sensul existenței noastre este să-L iubim pe Dumnezeu și să-L ascultăm pe Dumnezeu. Uitați-vă la Apostolul Pavel, omul lui Dumnezeu, care spune, față de mulți din neamul meu sunt mai înaintat. Și acolo vine cu o prezentare a ceea ce a fost el. Și spune, toate răsocotesc ca un gunoi, pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Și Pavel declară, de acum încolo, pentru mine trăiește Iisus Hristos, iar am murit un câștig. Eu cred că asta este de făcut. Întâlnirea personală cu Dumnezeu, convertirea autentică și umblarea cu Dumnezeu cu pasiune în fiecare zi. În orice loc, în orice situație, în orice moment.
Da, Dumnezeu să ne ajute să ne întoarcem cu adevărat la El și să trăim într-adevăr, așa cum spuneați, în orice moment.
Dumnezeu să ne ajute, avem nevoie în mod autentic de o schimbare, de o convertire autentică, până încă o dată.
Care ar fi pașii ca să-L aducem pe Dumnezeu înapoi în biserică, să aducem Biblia înapoi în biserică? Există Biblie în biserică, dar cine le mai citește? Să aducem rugăciunea adevărată în biserică, plină de putere, plină de să se cutremure pereții, așa cum era în biserica primară. Ce să facem? Să aducem la viață locurile, nu peste tot. Unde sunt biserici care au adormit?
Realitatea este că nu noi aducem la viață, ci Dumnezeu dă viață, nu? De fapt, chemarea lui Dumnezeu este pentru fiecare dintre noi la viață, nu? Și soluția este o persoană, este Iisus Hristos. Spune, eu sunt calea, Domnul Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața, nu? Chemarea lui Dumnezeu este o chemare la viață, este o chemare la adevăr, este o chemare la salvare. Și de această chemare avem parte fiecare dintre noi. În Iisus Hristos, nu, avem identitate, suntem copii al lui Dumnezeu. În Iisus Hristos avem un scop de a fi martori și de a mărturisi împărăția lui Dumnezeu. Și avem o misiune, să predicăm Evanghelie, nu? Cred că șansa noastră este o pocăință autentică, o întoarcere cu adevărat la Dumnezeu prin Iisus Hristos și o trăire sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, care nu în biserică, în primul rând, trebuie citit, ci trebuie citit de fiecare dintre noi acasă, citit, studiat, înțeles și aplicat. Uitați-vă, vă rog, la exemplul lui Ezra. Spune Scriptura, nu odată, și folosește expresia asta, mâna bună a lui Dumnezeu a fost peste el, peste copiii lui Dumnezeu. Care este cheia de explicare, dacă vreți, acestei expresii? Mâna bună a lui Dumnezeu a fost peste Ezra, peste cei care au călătorit împreună cu el. Ce a făcut Ezra? Ezra fiind un preot evreu din diaspora care s-a întors la Ierusalim ca să depună închinarea în locul potrivit și în tiparul pe care Dumnezeu l-a lăsat. Ce face Ezra? Spune Scriptura că Ezra și-a pus inima să-L caute pe Dumnezeu, da? Ezra citește, Ezra studiază cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi spune Ezra, un alt pas, Ezra a împlinit tot ceea ce a înțeles, tot ceea ce a spus Dumnezeu din studiul pe care l-a făcut. Și un al treilea pas pe care îl face Ezra după ce înțelege, după ce aplică personal în viața lui, spune Ezra a învățat pe evrei cuvântul lui Dumnezeu. Ce ar trebui să facem și noi, ce a făcut Ezra, nu? Atunci mâna bună a lui Dumnezeu cu siguranță este și peste noi, este peste biserică, este peste comunitatea creștină, este peste aceia care au primit, dacă vreți, onoarea aceasta să fie martori și să fie lucrători împreună cu Dumnezeu pentru cauza împărăției lui Dumnezeu.
Spre finalul interviului nostru v-aș mai întreba de ce sarea și-a pierdut gustul, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos. Și cum îi se va da înapoi puterea de a săra?
Vreau să vă întorc privirile spre Psalmul 78. Un psalm minunat. Spune Scriptura în locul acesta, ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. Deci este chemarea noastră de creștini, de părinți creștini, să învățăm pe copiii noștri și pe nepoții noștri să-L iubească, să-L cunoască, să-L iubească și să-L slujească pe Dumnezeu. Dar, din păcate, unii dintre noi am falimentat la punctul acesta, ca și evrei. Spune, aceștia au uitat lucrările lui Dumnezeu, părinții. Aceștia au ajuns neascultători, aceștia au fost un neam răzvrătit. N-avea o inimă tare care să-L slujească pe Dumnezeu și un duh credincios lui Dumnezeu. Despre fiul lui Efraim spune Psalmul 78, erau înarmați și trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu și n-au voit să umbre în tocmai după legea lui. Au dat uitării lucrării lui. Ne uităm, spuneam mai devreme și revin la lucrul acesta, la o generație educată, la oameni antrenați, la oameni care au resurse, care au dotări, dar care sunt înfrânți. Din ce cauză? Spune Scriptura, pentru că au părăsit legământul lui Dumnezeu. N-au ținut legământul lui Dumnezeu. Ce trebuie să facem noi? Să ne învățăm copiii, să ne învățăm urmașii, să-L cunoască pe Dumnezeu, generațiile care vin să-L cunoască pe Dumnezeu, să vorbim despre El, fără rușine, fără reținere, în orice loc, să-L mărturisim pe El, fără reținere, în orice loc, ca ei să-și spună, ca noi și ei să ne punem încrederea în Dumnezeu, să nu uităm lucrurile lui Dumnezeu și să-I păzim poruncile lui Dumnezeu.
La final aș vrea să vă mai întreb, mi-amintesc în 2001 când au fost atacurile asupra turnurilor gemene din New York, știu că s-a înregistrat o creștere a participării la biserică în duminicile care au urmat, dar care a descrescut din nou. Ultima întrebare, credeți că mai putem nădăjdui la o trezire spirituală peste lumea în care trăim, peste Europa, peste Occident, peste România?
La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință, nu? Mai ales că noi știm încotro ne îndreptăm. Vreau să vă uitați la Petru. Ce spune Petru? Petru împarte istoria în trei mari etape. Lumea care a fost, nu? De la creație până la potop. Lumea de acum, de la sfârșitul potopului până la incendiu cosmic, dacă aș putea să-l numesc așa, și lumea care va veni după noi. Cerul nou și pământul nou. Unde suntem noi acum? Suntem spre finalul celei de-a doua etape, dacă vreți. Ce ar trebui să facem noi ca și creștini, ca și Biserica lui Hristos? Nimic altceva decât trăim Evanghelia și să mărturisim. Și cum spuneam mai devreme, Dumnezeu poate face lucruri mari. Spune cartea Daniel, deci aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari, chiar în contextul acesta potrivnic creștinismului și credinței în Hristos, vor rămâne tari și Dumnezeu poate face cu noi mari sprăvi, nu? Deci aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeu lor vor rămâne tari și vor face mari sprăvi. Nu îmi doresc pentru biserică altceva, pentru creștină altceva decât să se împlinească, să se potrivească cuvântul acesta și pentru noi. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-L iubim pe Dumnezeu, să rămânem tari și Dumnezeu să facă prin noi mari sprăvi. Și asta cred că este speranța pentru semenii noștri.
Dumnezeu să ne ajute. La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu. pentru că ați amintit acum la final despre Daniel, tot Daniel este cel care vine cu rugăciune de pocăință înaintea lui Dumnezeu pentru tot ce au făcut toți cei din generația lui. Cu toate că spuneam, eu personal, de exemplu, nu mă simt vinovat pentru avorturile care se fac în România sau pentru, eu știu, multe alte păcate. Dar suntem datori să venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune. V-aș ruga să înălțați o rugăciune către Dumnezeu.
Tatăl nostru care ești în ceruri, te rog să ne primești, să ne rugăm prin Duhul Sfânt și numele Domnului Iisus și să ai milă de fiecare dintre noi. Mulțumim că ești un tată bun și mulțumim pentru că ești răbdător cu noi, dar îți mulțumim pentru că bunătatea ta și răbdarea ta ne cheamă la pocăință și ne ajută să vedem că vrei să fii mai tăi pentru eternitate. Te rugăm să ne ierți pentru orice ne-am făcut vinovați față de tine prin viața noastră și prin mărturia noastră. Te rog să ne ierți pentru lipsa noastră de atenție în umblarea cu Dumnezeu. Te rugăm să te înduri și de noi, de creștini, de biserica ta, dar să te înduri și de aceia care încă nu te cunosc. Și te rugăm, Doamne, să ne ajuți ca și oamenii lui Dumnezeu să ne înțelegem chemarea, să ne înțelegem rușirea și să ne ajuți, Doamne, ca din toată ființa noastră, prin Duhul Sfânt și numele Domnului Iisus Hristos, să le mărturisim pe El, pe Cel care dă viață, pe Cel care ne ține în adevăr și pe Cel care ne dă izbăvirea de orice lucru rău. Mulțumesc pentru că vei face mai mult decât gândim noi. Ajută-ne să te ascultăm. În numele Domnului Iisus. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, am avut legătura în Belgia cu pastorul Lali Radomir. Am discutat despre situația Occidentului, am vorbit puțin despre situația materială, financiară, culturală, dar în special despre situația creștinismului și a bisericii. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă te stați pe internet, la Ordinea Zilei Podcast. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!